Jeg er vann om til brus, appelsin etter ljus. De kaller meg for Don Juan. Slipp deg løs, kom bli med. Ta deg med på turné. Så ser deg en middag jeg ser. For de kreisale klikke. Tøm en flaske do for dikke. For jeg skal bare stå og skrike.
Og fra låta Klikke så skal vi nå til en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du starter med den spente situasjonen i Midtøsten.
Ja, Iran truer nå med å angripe en militærbase med norsk personell. Iran har advart USA, Storbritannia og Frankrike om at deres militære baser og skip i regionen vil bli angripet dersom de bistår Israel med å forsvare seg mot det iranske angrep. Når jeg har personell utstasjonert på den amerikanske basen i Al-Assad i Irak, det får TV2 opplyst av forsvaret som sier det følger situasjonen tett. I Sunnfjord så foregår det nå en redningsaksjon ved Sygnesands Nipa. Et par har klatret i fjellsida, men fikk problem med et klatretau som setter seg fast. Kvinna sitter på en fjellhylle rundt 5-600 meter over havet. Hun ikke skadd. Det heller ikke mannen som står på en fjellhylle litt under henne. Redningshelikopter det skal flyge inn to klatrere fra en redningsgruppe som vil ta seg ned til paret. Til slutt, kong Harald og traktor. Det en kombinasjon en ikke hører så ofte om, men i dag så ble det en realitet. Tåke skapte nemlig problem da kongefamilien skulle besøke Bjørnøya for aller første gang. Egentlig så skulle både kong Harald og dronning Sonja komme i helikopter, men tåka gjorde at dronninga måtte ty til båt, og en knapp time etter kom kongen, som ble fraktet i en traktor innover på øya. Og bildet av kong Harald i traktoren, det kan du se på NRK.no.
Nyhetsoppdateringen fikk du av Hanna Kolås. Det skal straks handle om kjernekraft her i ukeslutt.
Vi har sett mange fjell, vi har gått så langt det kan. Vært så veldig nære. Og nå føles det som det har vært hele mitt liv. Så ensom. Savner at jeg redd. Savner øynene dine. Savner å drømme. Jeg vil ikke føle. Jeg vil ikke se falle. Jeg vil hjem med deg. Oh,
føles sånn her med Bendik. Vi skal snakke om en energikilde som I mange tiår har vært både omstritt og skremmende, nemlig kjernekraft. Og det ikke så merkelig at en hel generasjon har blitt livredd for det, for I april 1986 så smalt det I atomkraftverket I Tjernobyl.
En radioaktiv sky I dag registrert over Norge, Sverige og Finland.
Folk I Trøndelag bør tømme cisterna og fylle på nytt vann.
Siden Gorbatsjov kom til makten for vel et år siden, har han framstått som en handlekraftig og forholdsvis åpen leder, som ikke har gått av veien for å kritisere negative sider ved det sovjetiske samfunnet. I forbindelse med ulykken nord for Kiev gikk det derimot nesten tre uker før han uttalte seg, og han tilbakeviste vestlig kritikk om at Sovjetunionen var for sent ute med informasjon om de radioaktive utslippene.
Sånn hørtes det ut I aprildagene I 1986, men nå åpner norske politikere for at vi kan få kjernekraft her til lands, som et alternativ til vannkraftutbygging og som en løsning på energikrisa. KrFs Kjell Ingolf Ropstad, som sitter I Stortingets energi- og miljøkomité, sa dette her til NRKs politisk kvarter nå på torsdag.
Og hadde Høyre og ikke minst Arbeiderpartiet, vært mer ivrige på kjernekraft og sagt ja til mange av de forslagene KrF har hatt, så hadde vi kommet langt på vei allerede, og da kunne du hatt investeringsbeslutning som hadde gjort at kjernekraften kunne komme mye tidligere enn det ser ut til å bli nå.
Så hvor ble det av de farlige atomkraftverkene? Sunniva Rose, du har doktorgrad I kjernefysikk, og du også foredragsholder om nettopp kjernekraft. Aller først, hva var det, kort fortalt, som gikk galt I Tjernobyl-ulykken?
Tjernobyl var en spesiell type reaktor som ble utviklet og kun bygget I gamle Sovjet. Den var dessverre laget på en sånn måte at den kunne bli ustabil under gitte forhold. Dette var man klar over I Vesten, og den ble også vurdert faktisk av britiske kjernekraftmyndigheter blant annet, rett før ulykken skjedde, hvor en av konklusjonene var at til tross for at det mye spennende med denne teknologien, så har den noen store sikkerhetsmessige problemer og kommer aldri til å bli bygget I Vesten. Så den var rett og slett en dårlig bygget reaktor som ikke ble sett på som trygg I Vesten etter 1980-tallsstandard heller.
Men hvorfor diskuterer vi plutselig kjernekraft I Norge nå? Hvor kom det fra liksom?
Vel, I Norge så det sånn at selv om vi et veldig, vi et elektrifisert samfunn, vi har masse vannkraft, og man tenker kanskje at vi jo grønne og fine, så det sånn at halvparten av all energien vi bruker I Norge fossil. Så hvis vi skal kutte fossile utslipp, så trenger vi veldig mye mer strøm fremover. Og da spørsmålet, hvordan skal vi produsere all den strømmen? Vannkraften jo liksom, den har vi bygget det vi har, og det jo spørsmålet, vi kan jo bygge vindkraft, og det kan vi jo gjøre. Men så det sånn at nordmenn veldig, veldig glade I naturen sin. Så vi trenger mer strøm, vi vil helst ikke ødelegge naturen, og kjernekraft den energikilden som best på klima, best på natur, og best på miljø. Den også tryggest, faktisk.
Men når man da snakker om Irans kjernekraftverk, da, hva forskjellen på det mange da ønsker seg I Vesten, og det de har?
Altså det snakk om, det vi snakker om I Iran, jo egentlig, vi snakker ikke om kjernekraftverken deres, men atomanlegg som da på en måte dekker også det som, for de driver jo med det som kalles anrikning av uran. Anrikning av uran, det noe man må gjøre hvis man skal lage vanlig kjernebrensel, men det man redd for I Iran jo om de anriker langt opp til det som kalles for våpenuran, altså at de produserer våpenmateriale. Og det et sånn type anlegg som det som blitt angrepet nå, fordi Israel mener at det våpenuran de lager, og de ønsker ikke at Iran skal ha atomvåpen, og det kan jeg jo for så vidt forstå. Kjernekraftanleggene kan, så vidt jeg vet, være samme type som man har I Vesten, men det dette med det at de lager våpenmateriale. Så det en annen greie.
Men det ikke litt skummelt da, hvis man begynner å bygge opp disse verkene, og så kan man kanskje I en ustabil verden da, heller begynne å produsere våpen?
Det spørsmålet vi skal snakke I norsk kontekst om, det befolkningen redde for at vi, altså som jeg jobber jo da, du sa jeg kjernefysiker, og det jo riktig, jeg jobber jo også et selskap som heter Norsk Kjernekraft, så det skal ikke late som noe annet. Spørsmålet da jeg tenker befolkningen egentlig at norsk kjernekraft et slags hemmelig atomvåpenprogram der egentlig myndighetene står bak for å bygge opp atomvåpen I Norge. Det en litt, jeg vil si, en litt søkt tanke, egentlig. Jeg kan si, nei, det vi ikke. Det å bygge atomvåpen, det jo et av de såkalte masseødeleggelsesvåpene. Man har kjemiske, man har biologiske, man har atomvåpen. Atomvåpen den typen som krever aller, aller mest. Det ikke noe du bare gjør I kjelleren. Så det ikke sånn at man plutselig at man driver og bygger kjernekraft, og så plutselig så bare hadde man atomvåpen. Nei.
Nei, men det jo bra å være skeptisk.
Ja, ja, skeptisk, så det finnes jo at man skal være. Det å være skeptisk og kritisk bra.
Avfallet til disse verkene, hva gjør man med det?
Kjernekraft den energikilden som produserer minst avfall og minst farlig avfall per kilowattime, men noe av det jo som sagt potensielt farlig, og en mulig løsning jo dette med å lage sånne deponi som de har laget i Finland, hvor man går 500 meter ned i stabilt grunnfjell, og så putter man det ned i der i spesielle type konteiner og spesiell type forseiling etterpå. Og da jo poenget at når man har gjort det, så går man derfra, og det skal ikke driftes videre, sånn at det ikke noe man dytter opp på fremtidige generasjoner. Det man har forsket på jo å se på hva det, hvis det skulle gå galt med sånn type anlegg, hva det man da utsetter fremtidsmennesker for? Og da har man kommet frem til at i verste fall så kan mennesker inn i fremtiden få en sånn ekstra stråledose til som det man får ved å spise to bananer per år, som har lagt seg på et helt ekstremt strengt sikkerhetsnivå, som jeg også synes bra, og man har veldig, veldig konservative og strenge sikkerhetskrav rundt det. Man kan også resirkulere og bruke det som vi i dag definerer som avfall som en ressurs, fordi det utrolig mye resterende energi igjen i det veldig mange land dag definerer som avfall. Da. Så det en annen mulighet.
En annen mulighet, og en stor debatt dette her. Når tror du, eller tror du, vi kommer til å få atomkraftverk i Norge?
Jeg nå overbevist om at vi kommer til å få kjernekraft i Norge, så jo selvfølgelig spørsmålet om når, og da kan jeg si at og der kommer det jo an på nettopp får man politisk støtte fordi man trenger jo, altså man trenger jo tillatelse, konsesjon og så videre, så man må ha støtte selv om man ikke nødvendigvis skal ha penger fra staten. Det aller, aller tidligste, dersom man sa yes, dette her, det ønsker vi å gjøre, så kunne vi hatt kjernekraft om 10 år. Jeg tror ikke det sannsynlig, for det det aller mest optimistiske. Men 15 år mer realistisk. Men om det så skulle ta lengre tid, så tenker jeg at om det ikke skulle komme før om for eksempel, la oss si 20 år, da, det 2045, så det fremdeles veldig, veldig sannsynlig at vi da også har et stort behov for mer klima- og naturvennlig strøm i samfunnet vårt.
Sunniva Rose, kjernefysiker, takk for at du var med i Ukeslutt. Steinbakken med Boy. Denne uka så har det blusset opp igjen. I både sosiale og tradisjonelle medier, debatten om hva Pride skal være og ikke være.
Jeg opplever at deler av Pride og paraden veldig seksualisert, og det tror jeg flere som mener sammen med meg. Og jeg ser ikke helt på en måte poenget med at man skal nødvendigvis koble sex og nakenhet da, på det som egentlig handler om kjærlighet og mangfold sånn sett.
Nei, jeg synes jo det litt viktig at vi husker på at det ikke nødvendigvis var skeive som ser ut som og lever som deg og meg, som sparket I gang homobevegelsen. Det var I større grad transkvinner, det var sexarbeidere, det var lærhomser og radikale lesber som sto I frontlinjen. Så jeg tenker jo at når du bruker spalteplassen din på å si at vi burde tone ned nettopp disse miljøene, eller sparke de ut av paraden fordi det ikke sømmer seg eller passer seg, så det historieløst.
Her hørte vi den skjeve tobarnsmoren Siri Karlsen og den skjeve påvirkeren Kristina Frås I Dagsnytt 18 tidligere denne uka. Og en av gruppene som ofte dras fram I kritikken av Pride disse lærhomsene som ble nevnt, altså BDSM og fetisjmiljøet. Men hvem de egentlig?
Altså, det jo noen som tror at vi ikke har noen grenser I det hele tatt. Og det jo noen som tror at vi går I paraden fordi vi ekshibisjonister, eller fordi vi liksom tenner på å sjokkere andre mennesker. Det jo ikke det det handler om. Hei, jeg heter Marius Hofseth og president I SLM Oslo. SLM Oslo en forkortelse for Scandinavian Leatherman Oslo. Og en fetisj- og BDSM-klubb for skjeve, homofile, menn som har sex med menn, som har en interesse og kjærlighet for fetisj, lær, gummi, uniformer, sportstøy, mye annet, og BDSM. Litt av poenget med å ha den klubben og ha et fristed hvor vi kan leve ut fantasier og begjær.
Men hva gjør dere da når dere samles?
Vi driver vår egen lærebar I Oslo sentrum, som har åpent 2-3 ganger I uka. Egentlig en helt vanlig bar. Og så har vi det som alle lærebarer rundt omkring I verden har hatt eller har. Og det et dark room, hvor man kan utforske sin seksualitet, møte folk for seksuelt samkvem. Og det som vi har veldig stort fokus på jo samtykke. Samtykke sexy. BDSM jo ikke sånn som folk ser det I porno.
Men når du sier altså BDSM, hva egentlig det for noe?
BDSM jo en forkortelse som slår sammen flere ulike ting. B-en står for bondage, mens D-en står for disiplin og dominanse. S-en for submission, altså underkastelse eller sadisme, og M-en for masochisme. Og det et begrep som ble første gang brukt I 1983. Det har tatt over for den sånn eldre betegnelsen som var bare SM, altså sadomasochisme. Og noe av grunnen til at man ønsket å ha sitt eget begrep var jo det at sadomasochisme, det var en diagnose som ble etablert på slutten av Victoria-tiden og var veldig preget av den tids seksualmoral, hvor all seksualitet som ikke handlet om forplanting, det var syndig, og det måtte dermed være sykt. Og dermed så oppstod det en rekke sånne ulike diagnoser da, som man ga folk. Og også fetisjisme, altså det å like å kle seg I lær eller gummi og så videre, det blir også brukt som en egen psykiatrisk diagnose. Mye av det som vårt miljø kjempet for I mange år var jo å få fjernet disse diagnosene. Noe som vi greide å få til I Norge I 2010 og på verdensbasis I 2018.
Hvem det som med I klubben? Hvem kommer til dere på SLM Oslo?
Hos oss så går det alle mulige typer menn, og I alle aldre. Og det alle mulige bakgrunner, det fagarbeidere, og det advokater, det trikkefører og konsulenter, og det butikkmedarbeidere. Og vi har et så stort spenn som vi vel
har veldig få andre steder i samfunnet.
Og så har jeg forstått det sånn at dere har en kleskode. Hva pleier dere å ha på dere?
Ja, det klassiske er jo lær, så det er jo skinnstøvler og bukser og jakker og skjorter og alt sammen. Og det er også gummi i ulike varianter, gummiklær, latex altså. Og det kan være sportstøy, det kan være uniformer, det kan være alt som kan fremstå som maskulint og som vi finner pirrende.
Og så har man jo også Pride da. Altså blant de som kritisk til Pride så dras ofte BDSM-miljøet fram, og de sier at det for mye nakenhet, det for ekstremt, det for seksualisert. Også innad i LHBT-gruppa er det de som mener at det her bidrar til stigmatisering av andre skjeve. Hva tenker du når de sier det?
Man blir først og fremst litt oppgitt. Dette har vært sånn siden Pride startet, dessverre. Så har det vært noen som ønsker å gjøre ting mer stuerent, fordi de tror at da skal vi få lettere aksept. Vi har vært der hele veien, og en av hovedgrunnen til å både markere og feire Pride er jo å bekjempe stigma og bekjempe utenforskap. En protest og en feiring av vår rett til å være annerledes, og en feiring av mangfoldet. Dette med det ekstreme da, som blir tråkket fram. Jeg synes jo ikke at halvnakne folk eller folk i fetisj er ekstremt. Det jeg synes er ekstremt er å rive ned prideflagg og brenne prideflagg og ønske å dytte deler av miljøet ut av prideparaden. Det synes jeg er ekstremt.
SLM-president Marius Hofseth ble intervjuet av Hanne Bernhardsen Nordvåg. Nå Johnny Cash, Personal Jesus.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith.
Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Johnny Cash var det, Personal Jesus. I år det 53 år siden det å være homofil ikke lenger straffbart. Lovendringen i 1972 kom etter mange års kamp og en gradvis større åpenhet om det å elske noen av samme kjønn. Men det relativt få spor etter hvordan det egentlig var å være homofil og lesbisk i forbudstida. Det gjør en ny nettside nå med på de tause taler ut. Ut.no brev fra 25 homofile fra rundt om i landet publisert. De unike brevene ble skrevet på slutten av 50-tallet.
2. november 1958. Kjære venn.
Han blir kalt Henrik A. Henrik flytta fra det han kaller småbyen og inn til Oslo da han var 20. Målet hans var klart, å kunne leve ut seg selv fullt og helt, og det tok ikke lang tid før han fant likesinna.
Som nytt medlem av den homofile klan var jeg en tid ganske populær og etterspurt. Jeg kom med en gjeng hvor det var realt og godt kameratskap og et festlig hurra meg rundt humør. Moro var det når jentene fikk kle seg ut og agere som Maria Stuart, Mata Hari, Gloria Swanson, nonner, hertuginner eller franske horer. Særlig det siste virket alltid overbevisende.
59 år gamle Oddvar hadde en helt annen historie.
Det må være meg tilgitt når jeg sier at det bittert, hele livet, ikke å ha et levende menneske å betro seg til, enn si en venn en kunne kalle sin.
Oddvar sleit med følelsene sine, og prøvde å undertrykke dem. Han kaller si historie for tragisk.
Jeg søkte til dansesteder og sto i med piker for å dele samme interesse som mine mannlige venner. Jeg skulle vise at jeg var som andre, at jeg også hadde et lønnlig håp om muligens å få interesser for det motsatte kjønn, skal jeg ikke benekte. Et håp som imidlertid ble gjort til skamme. Det nytter ikke å kjempe mot naturen.
Brevet som samlet på de tause taler ut ble sendt til pianist og homoaktivist Øyvind Eckhoff. Han hadde nemlig fått postkassa full etter at han, under falskt navn, fikk gitt ut den første fagboka om homofili i Norge i 1957. Men da han ville publisere brevet, sa forlaget nei. Så brevet ble liggende i arkivet. Helt fram til Øyvind Rogstad fikk vite om dem.
Det viktigste jo at det har skjedd, at man på en måte, at homofile også har et avtrykk på den tiden. Det ikke et nytt fenomen, det ikke noe som startet med Kim Friele. Det har en lang historie og alltid vært der.
Rogstad har illustrert hvert enkelt brev. Kombinert med tekstene forteller de om en ukjent side av den norske historien. Rogstad forteller at han ble litt overrasket over hvor fine noen av fortellingene er.
Noen levde i skjul, men det var mange som levde liksom vanlig liv og hadde en oppfatning om legningen sin, da, som, på en måte, som de fleste også kan ha i dag. Det var fint å se at det ikke bare var negative ting, men også liksom mye menneskelig, mye positivt. Ja, ikke så veldig fremmed.
Bare to av de 25 breva i samlinga kommer fra kvinner. En av dem 22 år gamle Reidun.
Hun skrev på en så fornuftig og saklig og rasjonell måte som jeg ikke hadde forventet at noen på den tiden skulle gjøre. Og det er nesten litt sånn, kanskje ikke så mange som vil tenke så fornuftig på det i dag heller. Det liksom mye skam, og det liksom mye følelser som ligger i det her med seksuell legning.
Det homofile har merkelig nok aldri vært noe problem for meg. Mine venner en helt normal gruppe. En rekke er gift eller forlova. Jeg føler meg aldri annerledes når jeg sammen med dem. Om det fordi jeg har fortrengt det problematiske i situasjonen, eller fordi seksuelle spørsmål spiller en sekundær rolle for meg, vet jeg ikke.
Runar Jorån jobber i Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. De har hatt manuset til de tause taler ut i mange år, uten at det har vært tilgjengelig for folk flest. Han forklarer at det finnes lite om skjeve nordmenn før homokampen virkelig startet.
Den kampen I Norge begynte jo organisert da I 1950, og før dette så vet vi veldig, veldig lite, og veldig mye av det vi vet jo da gjennom rettssaker, der noen da ble straffet for dette, gjennom psykiatriske journaler, så vet vi litt. Men vi vet veldig lite egentlig om hvordan man så på seg selv, hvordan man levde, hverdagsliv og så videre.
Derfor brevsamlingen så unik, og derfor skulle Jorunn gjerne fått inn enda flere historier.
Disse her stemmene som forteller om hverdagslivene, de kan også si noe vesentlig om hva det har vært rom for, hva det har vært toleranse for, hva som har vært tålt. Så det kan si noe generelt om samfunnet, eller det lokalsamfunnet disse personene har levt I. Men det også kjempeviktig for skjeve å ha en fortid å speile seg I.
Eller som 59 år gamle Oddvar skrev I april 1958, 14 år før homoparagrafen ble fjernet.
Mitt håp først og fremst at mine medmennesker viser oss toleranse og forståelse. Vår kjærlighet også dyp og ekte. Man må akseptere oss. Der ingen vei utenom.
Reporter var Sverre Lilling.
Det døgg på vindu. En Emma Snape fra utenfor. Lyda dempe. De fleste drog rundt klokka 12. Skulle kanskje døde. I hvert fall bør I bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt fra seg I dass. Når alt stille og laget over sitt vi der og taler helt rolig deler noen tanker som bare våre jeg tror ingen ser oss jeg lurer på kan du komme litt nærmere meg De sa helt ja faktisk ikke sikker Da var du vel jeg som vart mest glad Har sett det en stund nå Treffer på deg litt rundt omkring Ganske god stemning Selv om jeg forventer ingenting Når alt stille Og kvelden alene ved vinduet og ser etter meg. Tenker noen tanker som bare var våre. Ingen som ser deg og ingen andre der som vil komme litt nærmere deg.
Knut Anders Sørum, hørte vi litt nærmere deg. De siste årene har mange slått alarm om insektene på kloden. Dette vet vi, insektene blir færre og de får det stadig vanskeligere, men det er lyspunkter. Mange byer rundt om i verden tar grep og tilrettelegger forhold for insekter, og kanskje da spesielt biene. Og i morgen skjer det på Bygdøy. Det er klart for en av Oslos mest summende sommerdager. Byby og gartneriet på Bygdøy inviterer små og store til den store pollinatorfesten. En lærerik hagefest midt i byen. Louise Karlsson, du er kommunikasjonsansvarlig for Byby, som arrangerer dette her. Hvordan ser det ut rundt der hvor du står nå?
Åh, du, det ser helt fantastisk ut. Altså, solen skinner, vi har litt besøk her i dag, fordi gartneriet er åpent, og det lukter helt fantastisk med roser, hylleblomst og bringebærbusker. Så her skal vi kose oss i morgen, altså.
Ja, og når du har disse blomstene rundt deg, da surrer det vel kanskje noen insekter også, da?
Absolutt.
Du, hvordan står det til egentlig med biene og andre insekter i byene våre?
Du, altså det står, da må jeg liksom komme inn med litt sånn drastisk statistikk.
Litt pekefinger, det er greit.
Ja, ikke sant? Du, det er faktisk sånn at 25% av de pollinerende insekter er på rødlista i Norge. Av de så er 16% direkte trua. Og da blir det sånn at når 90% av blomsterengene er forsvunnet, så er urbane områder desto viktigere. Så her har vi et skikkelig enormt potensial i å etablere blomsterenger, spesielt i parker, som det er det vi ønsker å videreformidle i morgen.
Men du, er det mangel på blomster som er den største trusselen?
Det er ikke mangel på blomster som er den største trusselen. Det er mangel på leveområder. Man kan nesten ta det tredelt. Det er mangel på leveområder, som er spesielt reirplasser. Det er det at en tredjedel av villbier bor i bakken, og når alt er asfaltert og bygget opp, så blir det vanskelig for de å finne bol. Og så er det mat. De må ha blomster gjennom hele sesongen. Vi vil gjerne kalle det en blomstermeny, hvor de da kan velge mellom alt de vil ha. Altså, se for deg, hvis du kun kunne spist en rett hver dag, hadde det vært veldig kjedelig. Så vi ønsker at folk skal plante alt vi har.
Og gi insektene litt mer variert kost?
Nettopp. En hel meny.
Du, dere har altså en pollineringsfestival. Hva er det dere vil at folk skal lære?
Du, vi ønsker å løfte de aller minste innbyggerne i Oslo, nemlig pollinatorene. Så grunnen for denne festivalen her, det er jo å øke kunnskap og skape engasjement og god blest for pollinatorene. Og håpet vårt er at dette bidrar til utviklingen av pollinatorpassasjen, som er en passasje vi vil bygge, en motorvei som knytter de to store skogene i Oslo. Og da skal det være reirplasser hver 250 meter. Det har vi funnet ut av at hvis det er reirplasser og matressurser hver 250 meter, så skal pollinatorene lett klare å flytte seg fra A til B. Og dette er jo et prosjekt som ble startet i 2015, som vi relanserer med nye vinger i morgen.
Men du, når du sier reirplasser, da mener du insektshoteller på en måte?
Absolutt. Insektshotell, boliger, altså de som har hager kan ta litt bark og kvister og la de ligge i ro og fred på kanten. Det er også en reirplass til pollinatorene.
Men du, hvordan kan man se om det kommer noen til disse reirplassene? Kan man se om man har fått besøk?
Om man kan se det, er jeg litt usikker på, men kanskje man kan lytte etter litt summing?
Kanskje det er det man skal gjøre, legge øret litt inntil. For du var jo inn på det nå, ja. Hva vi kan gjøre for å hjelpe både disse biene og insektene. Men hvorfor er disse pollinerene altså så viktige?
Nei, altså de er helt sentrale. Altså matproduksjonen, altså mesteparten av matplantene vi har i dag, er avhengig av pollinering. Så de er superviktige.
Og så har dere sagt at mennesker kan være pollinatorer selv også. Det noen som får prøve seg hos dere I morgen som pollinatorer selv?
Ja, absolutt. Altså, vi har jo bigårdsbesøk så folk kan komme og bli med på. Vi har fang en pollinator. Og altså, når jeg sier at mennesker kan være pollinatorer, så mener jeg at vi kan spre det gode budskap. Ikke sant? Vi kan plante, vi kan spre frø. Hvis vi bygger reirplasser, så det vi som pollinerer.
Ja, nettopp. Ja. Så du skal jo ikke ha folk til å selvfølgelig gå fra blomst til blomst og pollinere selv. Man skal spre det gode budskap, selvfølgelig.
Absolutt, og så kan du jo også plante blomster, ikke sant? Da vel du jo også en pollinator.
Nok det da. Du, Louise Karlsson, du altså med å arrangere den store pollinatorfestivalen på Bygdøy I morgen. Lykke til med bier, blomster og sommervær, og det sånn du ser bort på noen bikuber nå, gjør du ikke det?
Jo da, det gjør jeg.
Du får hilse fra oss I ukeslutt, og takke for jobben du gjør.
Åh, det skal jeg gjøre. Håper jeg ser alle sammen I morgen.
Vi skal høre Ed Sheeran vi nå med Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Dette her med Bad Habits. Vi skal til et popfenomen nå som utrolig populært, så fengende faktisk at det lokker norske ungdommer til å flytte til Sør-Korea. Bandet BTS får mye av æren.
Dette her, det lyden av jublende fans, for denne uka dimitterte fire av medlemmene I den sørkoreanske popgruppa BTS. De ferdige med en 3 år lang lovpålagt militærtjeneste, og som vi hører, det koker blant fansen som kalles ARMY. Her en av stjernene RM, eller Kim Namjoon, som han egentlig heter.
공연을 제가 하고 싶습니다. 빨리 앨범 열심히 만들어서 네. 또 다시 무대로 복귀하도록 하겠습니다.
Han sier her at han vil jobbe hardt for å få ferdig et album og stå på en scene igjen. V, et annet medlem, ber fansen vente litt. Boybandet vil komme tilbake med det de kaller en kul opptreden. Thea Bakke, du så et av BTS sine første opptredener live I 2013. Da bodde du I Sør-Korea, og dette var før de ble et internasjonalt fenomen. Hva betyr det for deg at de skal ha et comeback?
Nei, altså jeg synes jo det veldig spennende. De jo enda en gruppe som har blitt på en måte treffet av den at alle må I militæret, så derfor pause. Og så det spennende å se om de kommer tilbake igjen, for jeg håper jo at de klarer å komme tilbake til der de var. Det ikke alle grupper I Korea som har fått til det etter å ha vært borte en del år, men jeg har jo trua på at BTS har blitt såpass store internasjonalt, og ikke bare I Korea, at de får til det. Da.
For de som ikke kjenner hverken BTS eller K-pop-sjangeren, hvem de? Hvorfor de så svære? Hvorfor dette et fenomen?
De nok mer eller mindre da håndplukket for sine individuelle ferdigheter og for å skape liksom, best mulig gruppe. I Korea så jo idolgrupper mer eller mindre et slags produsert produkt som blir veldig styrt av det selskapet som bak dem for å fenge flest mulig da.
Vi skal ta et lite tilbakeblikk på noen av låtene som har blitt store hits verden over og som altså satte strømmerekorder ved lansering. I rekkefølge her så hørte vi Dynamite, My Universe, Butter og Fake Love. Og fra Sør-Korea så har vi også med deg, Alicia Rån. Du studerer I Seoul. Hvordan mottas denne nyheten om gjenforening og comeback der hvor du
Det jo overalt. Det jo plakater, det nyheter, det mye mer turister nå. Enn det det bruker å være til vanlig. Jeg har fått med meg at det veldig mange som har reist bort til der de kommer ut fra militæret, at de har reist dit, tatt toget dit, for å vente der til det øyeblikket de faktisk kommer ut.
Og det vel litt sånn at du også I Sør-Korea på grunn av dette bandet, eller?
Jeg I Sør-Korea hovedsakelig for fokuset på dans, egentlig.
Men inspirert av denne gruppa?
Man kan vel si at det var der det startet, kan man jo. Ja. Det vel det som har inspirert dansegleden min da.
Hvilke forventninger har du til den opptreden som denne gruppa egentlig lover fansen nå?
Jeg tror at de brygger på noe ganske stort, tror jeg. Jeg har jo forhørt meg litt med folk som bor her, folk som kanskje har litt mer interesse. Og folk veldig gira og veldig klar for at det kommer til å komme noe stort, og det tror jeg, og de egentlig har litt indirekte lovt at det skal bli. Også.
Du har også fortalt at ansiktene til disse 7 medlemmene av gruppa pryder store plakater for plastiske operasjoner rundt omkring I Sør-Korea nå, det må du fortelle om.
Ja, altså, Korea jo generelt veldig opptatt av utseende. Overalt hvor du går, om du drar til en kafé, om du drar til et sykehus, og uansett hvor du drar, så vil det være store plakater med reklame, hvor det ansiktet til folk som kjent fra K-pop, for eksempel. Og BTS jo en av dem som du ser kanskje mest på de her ulike plakatene, egentlig. Blant annet da, altså, plastisk kirurgi.
Vi må gå litt tilbake til deg, Thea, for at du har studert, eller du har master I sørkoreansk
populærkultur. Hvorfor det sånn at popstjerner og kjendiser da reklamerer for plastiske operasjoner?
Sør-Korea et ganske sånn kollektivistisk samfunn, at det handler om å ikke stikke seg ut. I Norge så har vi jo kanskje et litt annet syn, i hvert fall på plastisk kirurgi. Det har nok endret seg litt i Norge de siste årene, men det har jo vært litt mer sånn, man snakker jo ikke om det. Mens der så det vanlig for eksempel å få en augeoperasjon som sånn presang når du ferdig på videregående for eksempel.
Som du sa helt i starten, disse mennene de ble satt sammen og rekruttert for kultureksport. Tror du vi kan, eller hva kan vi forvente oss fremover, tror du?
Nå har de jo i gang en soloturné med ett av medlemmer, men jeg tror jo at her blir det nok både musikk. Jeg vil tippe at det blir litt konsert over hele verden. Vi har jo sett allerede i Norge at de har vist BTS sine konserter på kino. Jeg tror jo at dette her bare blir mer og mer da, for å sikre den plassen de hadde før medlemmer reiste i militæret. At nå kommer selskapet til å virkelig pushe det produktet som BTS da.
Det sa Thea Bakke, og vi hørte også Alicia Rån, som altså studerer dans I Sør-Korea. Is it all the same? If I replace my name, would it count my insecurities? If I were the person they wanted me to be? Would you see right through if I stood up to you? I am so scared of doing what I'd like, so scared of letting myself into the light. It's time that I start talking to myself a little kinder. Pick myself up and maybe grow a little higher. Start to face what they say to me. Won't let anything get to me. It's a reminder, telling myself that it's only getting brighter. To be a, to be a, to be a little kinder. Let me lose control. Pieces of my scattered parts, fill in the blanks to make myself a heart. Sånn selv, Joa, a little kinder. Vi skal ta en liten kikk på været nå, for det vi jo opptatt av I juni, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Hvordan ser det ut rundt omkring?
Altså, det veldig bra I Sør-Norge I dag. Høye temperaturer. I går så nådde vi nesten 29 grader I Trøndelag, Kotsøy. De pleier å være varme, så det ikke noe nytt det. Så akkurat nå så ligger Kotsøy på 24,5 grader, men jeg regner jo med at vi kommer opp mot 29 I dag også. Så varmeste øyeblikket, det det faktisk I Rogaland. Sand 25,4 ligger I Ryfylke. Og så Meråker 24,2. Så Trøndelag og Rogaland som varmeste øyeblikket, men det blir nok, jeg regner med at Rogaland har nådd maksen nå,
ja.
Mens trønderne får den om et par timer, så sånn I 54, ja, da tror jeg vi ser den høyeste temperaturen der. Og, men også det over 20 grader, både på Østlandet, Sørlandet og mange andre steder på Vestlandet også. Altså. Mm. Litt mer variert når vi kommer nordover, her regner det enkelte steder, særlig Nordland, og så det noen byger lengst nord I landet. Og I morgen, da blir den, det vil bli en liten endring I sør, altså. Det vil fortsatt være varmt I Trøndelag, så, og også på Østlandet og Sørlandet, altså mange får se 20-tallet I morgen også, men det blir mye mer skyer, det blir byger, og med høye temperaturer og byger, det oppskrift for tordenvær, så særlig Vestlandet ser ut til å kunne få en del torden nå I natt, så her sendt ut et gult farvarsel for mye lyn, gjelder fra omtrent Bergen og sør over til Kristiansand. Og så I nord så går det imot en dag med litt bedre vær, altså litt mer stabilt vær. Kan være noen byger på kysten av Finnmark, men ellers så det opphold og perioder med sol som gjelder, altså særlig I Troms, der blir det lite skyer. Og aller lengst nord, Spitsbergen, her blir det mest oppholdsvær, altså. Så de inne I også en ganske stabil værtype for tiden, altså med opphold, men ikke så all for mange plussgradene.
Men dette lille skiftet da, kommer det til å være sånn resten av juni? Jeg blir helt nervøs ennå.
Nei da, hvertfall ikke hvis du bor på Østlandet. Her ser det ut som at sola tilbake igjen allerede på mandag. Vestlendingene må nok belage seg på at det blir mer bygevær fremover. Lavtrykkene kommer litt nærmere oss, og det litt dårlig nytt for den delen av landet, og det gjelder da også Trøndelag og Nord-Norge, så de neste ukene så ser nok Østlandet og Sørlandet mest stabilt ut.
Kristian Gislefoss, takk for gode nyheter om været. Statsmeteorolog du jo. Vi skal høre Maroon 5 med Payphone. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard.
Wasted my nights, you turned out
Ansvarlig for sendingen var Jakob Arvola, teknisk ansvarlig Hanne Lunås I studio, Kaja Figenskau. Vi ønsker deg en strålende fin dag. Takk for at du hørte på. Husk at du kan høre ukeslutt når du vil, hvor du vil. Du finner oss I appen NRK Radio.
Klokka 14. Her NRK Nyheter. Iran truer nå med å angripe en militærbase med norsk personell. Iran har advaret USA, Storbritannia og Frankrike om at deres militære baser og skip I regionen vil bli angripet dersom de bistår Israel med å forsvare seg. Norge har personell utstasjonert på den amerikanske basen I Al-Assad I Irak. Det får TV 2 opplyst av forsvaret som sier de følger situasjonen tett. Og Midtøsten held nå pusten etter at situasjonen mellom Israel og Iran har eskalert. De to landene har holdt frem med å angripe hverandre siden Israel natt til fredag gjennomførte det største angrepet på iransk jord noensinne. Korrespondent I Tyrkia, Åse Marit Befring, sier situasjonen svært spent.
Hele regionen nå på tå hev. De frykter for at denne konflikten kan tenne gnister I hele regionen, trekke flere land inn, enten direkte eller indirekte. Det har kommet massiv kritikk, også herfra. Erdogan mener at Israel går alt for langt I å angripe Iran. Så det har kommet massiv kritikk fra hele regionen. Og man frykter jo nå for hva som skjer, fordi at dette bare begynnelsen, ifølge det Netanyahu.
USAs president Donald Trump skal I kveld feire sin 79-årsdag. Det skjer samtidig som det blir arrangert en militærparade med flere tusen involverte. Men den egentlige bakgrunnen for paraden at det amerikanske forsvaret 250 år. Det sier professor I internasjonal politikk ved Universitetet I Oslo og forsvarets stabsskole Janne Haaland-Mettlery.
Men det jo litt suspekt, vil jeg si, at på 79-årsdagen til Trump, her det da en som ikke har vært I militærtjeneste engang, som lager seg en parade. Så her det sausing sammen av Trumps egeninteresser, og da igjen en politisering av militærvesenet. Selv om jeg vil jo si at det ikke noe galt med en militærparade som sådan. Frankrike har jo en som inspirerte Trump til dette. Men det jo helt unødvendige kostnader, og det jo ingen, når ikke det en tradisjon for de USA, hvorfor da plutselig lage noe slikt?
Til slutt sport, ifølge opplysninger fra flere hold, det duker for at Rosenborgs Sverre Nypan skal på medisinsk test hos Manchester City på mandag. Denne veka ble det klart at Rosenborg og City var blitt enige om en overgang med en prislapp på 170 millioner norske kroner. Men det blir salet av 18-åringen det største fra Eliteserien noensinne. Hvis Nypan passerer den medisinske testen, blir han trolig presentert som Manchester City-spiller I etterkant. Det var NRK Nyheter ved Hanna Kolås.
Dette NRK PM.
Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything. Time.
please don't make me wait. Cause I don't wanna break. No, I don't wanna fall. When you're next to me, content, I'm not afraid to be. You don't make me wait. And never let me break. You never let me fall. Darling, hold my hand.
Hva dette for noe da?
Hva dette for noe?
Ja, tenker du kanskje I sesong med Marte og Kåre Magnus. Det faktisk et splitter nytt program.
Helt nytt.
Det premiere.
Tenk det. Altså, vi har jo hatt programmer før, vi.
Ja.
Men det har vært gamle programmer. Da vi helt nytt program. Altså, jeg har jo masse klær. Jeg har masse skittne klær. Men I dag, helt rene klær.
Ja, hvite joggesko.
Ja.
Det følelsen vi har når vi nå setter I gang med I sesong hver lørdag på NRK P1. Og... Vi har jo kalt det I sesong, fordi vi jo sesongarbeidere vanligvis. Jobber med Eurovision, 17. mai, jul. Store sesonger, da pleier vi å dukke opp. Men nå skal vi altså følge deg gjennom småsesongene.
Det finnes så mange småsesonger.
Ja.
Og vi har et tema I dag. Vår første sesongprat, hva det skal vi jo snart snakke om da.
Ja, men først så skal vi slippe til Harry Styles med låta som preget sommeren 2022. As it was. Velkommen skal du være til I sesong med Marte og Kåre Magnus.
Just wants to know that you're well.